vă rog Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 14, și voi citi începând cu versetul 16. După ce vom citi acest pasaj, pe fratele George Precup o să-l rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, gândurile noastre, înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, Romani, capitolul 14, citesc începând cu versetul 16. Nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Amin.
Luați-vă, vă rog.
Colecta pentru Ucraina rămâne deschisă. Dacă mai sunt doritori să participe la efortul de a-i ajuta pe cei dislocați, încă o pot face. Cu siguranță zilele pe care le trăim sunt interesante și folosesc acest termen gândindu-mă că sunteți familiari cu definiția de dicționare a acestuia, o definiție în care se face referire atât la ceea ce este demn de atenție, cât și la ceea ce este bizar sau mai puțin obișnuit. Și când mă gândesc la zilele acestea, cred eu că mai puțin obișnuit este o descriere cât se poate de potrivită a lumii în general, a vieții noastre. Și parcă este o continuitate neașteptată în ceea ce privește ultima perioadă de timp, ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Am fost forțați să ieșim din zona de confort, lucrurile cu care eram obișnuiți și chiar să dăm răspuns unor întrebări apăsătoare. De exemplu, o întrebare care cred eu a devenit stăruitoare pentru mulți este: ce anume poate să-mi dea pace în fața necunoscutului, incertitudinilor amenințătoare? Ce anume mă poate liniști? Și eu cred că noi, ca comunitate, am fost binecuvântați, că ne-am mai încurajat unii pe alții, ne-am mai susținut unii pe alții, dar să știți, statisticile indică creșterea numărului persoanelor care suferă de anxietate, de frică, o grămadă de tulburări emoționale, psihice, generate de această incertitudine, de această situație a unor amenințări pe care nici măcar nu le poți prea bine defini în cele din urmă. O altă întrebare apăsătoare, cred eu, este: ce ar trebui să înțeleg din ceea ce se întâmplă cu lumea aceasta? Cum mă raportez acestor lucruri? Și acum, fără să pretind că am răspunsul sigur la această întrebare, mă aventurez totuși să dau un răspuns, o reacție care, cred eu, pentru noi credincioșii este una potrivită. Și anume, în fața acestor schimbări, în fața acestor incertitudini, în fața acestor umbre care se lasă tot mai apăsătoare peste lumea în care trăim, da? Eu cred că credinciosul răspunde printr-o preocupare mai intensă, mai puternică, cu privire la împărăția lui Dumnezeu, cu privire la împărăția cerurilor. Am spus încă cu mult timp în urmă, când încă efectele pandemiei erau puternic resimțite, că trebuie să ne punem întrebarea aceasta: ce vrea Dumnezeu cu noi? Sau ce urmărește Dumnezeu cu situația aceasta? Și ziceam atunci că este prematur să ne pronunțăm, trebuie să o facem cu grijă, dar cred că deja suntem la punctul în care trebuie să ne uităm în Scripturi și să cumva să ne formăm o reacție, să ne formăm o atitudine. Pentru că nu putem rămâne doar în nota aceasta sau cheia aceasta a supraviețuirii. Lasă că o să-mi răspund când o să fie totul bine. Pentru că, iată, se pare că binele întârzie să apară, sau poate trebuie să ne uităm noi mai insistent în situația actuală și să vedem ce bine putem scoate la suprafață, cum putem deveni noi înșine agenții binelui în această situație tulbure, caracterizată de incertitudine, de suferință, de durere, situație deloc plăcută pentru cei mai mulți. Așadar, cum ar trebui să ne uităm la ceea ce se întâmplă și să reacționăm sau să acționăm în contextul acesta? Împărăția cerurilor. Până la urmă, nu este aceasta rugăciunea pe care ar trebui să o spunem, eu zic, în fiecare zi? Nu este rugăciunea aceea pe care ucenicii o primesc ca model din partea Domnului Iisus Hristos, acolo unde știm foarte bine ce se spune? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău și, ce spunem? Vie împărăția ta! Vie împărăția ta! Și acum e drept că o motivație poate fi escapismul. Vrem să scăpăm de problemele lumii acesteia, de toate cauzele suferințelor și ne uităm la împărăția cerurilor ca fiind locul unde totul este rezolvat. Da? Nu mai este durere, nu mai este suferință, nu mai sunt lacrimi. Eu cred că aceea este o denaturare a învățăturilor Domnului Iisus Hristos, pentru că acela este paradisul. Da, este eternitatea unde nu mai sunt lacrimi. Împărăția lui Dumnezeu nu așteaptă până atunci. Împărăția lui Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, este prezentată de Domnul Iisus Hristos ca fiind foarte aproape. Și El este Cel care inițiază împărăția lui Dumnezeu. Spune că este chiar în voi, da? Chiar în lăuntrul vostru. Și atunci preocuparea aceasta cu împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie una de actualitate pentru orice credincios. Pentru orice credincios. Și în mod special, cred că în vremurile acestea și în zilele acestea, când observăm că lumea colapsează și că tot ceea ce am crezut că este o victorie împotriva bolilor, împotriva problemelor, împotriva războaielor, s-a vorbit atât de mult despre pace în ultima vreme, și ai fi crezut că acolo unde n-au izbutit tratatele și convențiile, și avem NATO, avem Uniunea Europeană, avem Națiunile Unite și toate celelalte, ai fi zis că toate acestea vor reuși să ne aducă la un alt nivel. Și iată că demonstrația din realitate este că nu se poate. Că suntem la fel de neputincioși. La fel de neputincioși. Cum ne plasăm noi, credincioșii, în contextul acesta? Între împărățiile acestea care se frământă în continuare, în contextul acesta în care, iată, o veste poate genera comportament psiharic. Deci îi vedeți pe oameni isterici, alergând, pentru că se tem. Se tem. Cum suntem noi? Noi suntem chemați să fim lumină, să fim sare, să fim agenții acestei împărății, pentru că așa ne rugăm: facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, pentru că în cele din urmă aceasta este împărăția. Cu alte cuvinte, atunci când noi spunem rugăciunea Tatăl nostru, ce facem? Vrem să aducem cerul pe pământ. Ei bine, frați și surori, chiar dacă de-a lungul timpului oamenii au crezut că împărăția cerurilor poate fi un domeniu controlat prin legi adecvate, prin, granițe chiar, da? Avem un stat, Vatican, care la un moment dat s-a crezut că este o reprezentanță a cerului pe pământ. Calvin a încercat în Geneva, au fost încercări de genul acesta. Dar eu cred că Domnul Iisus Hristos a avut în vedere altceva. A avut în vedere acea împărăție care se înfiripă în inima noastră și care apoi se extinde. De aceea, în dimineața aceasta, preocuparea mea este să ne reîmprospătăm memoria cu câteva din lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le prezintă ca fiind caracteristice ale împărăției cerurilor, care ar trebui să se observe în trăirea mea și prin trăirea mea să se extindă în jurul nostru. Deci, ne vom uita la acea predică bine cunoscută, predica de pe munte, acolo unde Domnul Iisus Hristos le dă și rugăciunea aceasta, unde spune, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar le spune și cam ce anume ar trebui să se urmărească și să se evidențieze în împărăția cerurilor. Pentru că, din nou, împărăția cerurilor nu este un teritoriu, nu este nici măcar un sistem legislativ, nu este nici măcar o autoritate din aceasta omenească, ci este o recunoaștere a autorității lui Dumnezeu, trăind o viață în parametri și standardele divine, după valorile și principiile sale, în așa fel încât împărăția cerurilor, știți, nu este o forțare în interiorul ei, ci este din interiorul nostru o cucerire a fiecărui teritoriu care este în jurul manifestărilor ei. Faptele, Evanghelia după Matei, capitolele 5 la 7, o să citesc câteva pasaje din această predică a Domnului Iisus Hristos și o să încercăm să decantăm, să distingem câteva din trăsăturile acestea, care, din nou, ele ne sunt oferite pentru a ne ajuta să ne poziționăm și să ne trăim viața în așa fel încât împărăția cerurilor să fie evidentă și vizibilă pentru toți ceilalți. Și un prim lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează cu privire la împărăția cerurilor este neconvenționalitatea fericirii. O fericire neconvențională. Și cu siguranță vă aduceți aminte pasajul acesta. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cu siguranță, urmărind știrile, ați văzut ororile războiului. Și într-un asemenea context, afirmațiile Domnului Iisus Hristos ar părea lipsite de sens. Scandaloase chiar. Cum poate fi vorba despre fericire când sunt oameni care și-au pierdut membrii familiei, care și-au pierdut agoniseala de o viață, când au văzut totul nivelat în fața ochilor lor? Cum poți să fii milostiv cu cei ce contropesc? Cum poți să fii cu inima curată cu cei ce mint? Împăciuitor cu cel ce este agresor și prigonitor? Cum poți? Fără a spiritualiza excesiv aceste afirmații ale Domnului Iisus, cred că totuși trebuie să luăm aminte la prima afirmație, pentru că este cheia în care sunt interpretate toate celelalte. Și prima afirmație este ferice de cei săraci în duh. Și aceasta ar putea fi adaptată din punct de vedere al limbajului contemporan. Ferice de cei ce sunt în deficit în ce privește spiritul. De cei care înregistrează lipsa aceasta și nevoia aceasta a spiritului mai mult decât lucrurile materiale. Nu greșim, putem să spunem nefericiți cei săraci, nefericiți sunt cei ce își plâng morții, nefericiți sunt cei ce sunt prigoniți și alungați de la casele lor, nefericiți. Dar aceasta este pentru dimensiunea aceasta a lucrurilor. Pentru că, vedeți, și în nefericirea aceasta, atunci când li se întinde o mână, atunci când li se arată milă, atunci când cineva le arată un gest al bunătății, cumva fericirea este refăcută. Este refăcută. Am văzut înregistrări postate unele dintre ele de cunoscuți de-ai mei care lucrează în România acum cu refugiați. Și într-adevăr, oameni care printre lacrimi își manifestau mulțumirea și erau recunoscători pentru mâna care li se întindea, pentru mâncarea care li se dădea, pentru hainele care le dădeau, pentru jucăriile date copiilor lor. Și erau în situația respectivă. Pentru că, vedeți, fericirea, noi o gândim așa, o stare de plenitudine, pentru că, într-adevăr, cuvântul acesta tradus aici, fericit, este mult mai amplu și are de-a face cu plenitudinea vieții. Dar sunt atât de multe situații în lumea aceasta, în dimensiunea aceasta, în care trebuie să fim conștienți, nu avem cum să atingem fericirea absolută. Pentru că altfel nu ne-am mai dori să schimbăm nimic de pe pământul acesta, nimic din viața aceasta. Iar rămâne în continuare ceva ce se va întâmpla, da? Pe deplin, atunci când Domnul va reveni și va așeza în deplinătatea ei împărăția cerurilor. Dar, până atunci, noi credincioșii putem să decidem cu cine ne asociem. Cu cine ne asociem? Ne asociem cu cei ce sunt victimele nefericite ale abuzurilor celor fără Dumnezeu sau prin neglijarea lor, justificarea agresiunii și nedreptății, ne plasăm noi înșine în categoria celor care nu înțeleg, nu apreciază ce înseamnă nevoia spiritului, care nu știu ce înseamnă acea pace, bucurie și dreptate despre care vorbește Apostolul Pavel. E foarte subtil jocul pe care diavolul îl face, pentru că de multe ori așa prezintă și împachetează lucrurile, încât sunt surprins. De multe ori văd persoane care se poziționează greșit. Gândiți-vă la următorul scenariu. Este foarte adevărat că în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos spune, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Dar nu spune că ești vinovat și că meriți și a doua palmă. Nu justifică niciunde aici virtutea agresorului. Nu. Virtutea este, într-adevăr, a celui ce întoarce obrazul. Nu vinovăția îl face, ci tocmai pentru că înțelege modul în care funcționează lucrurile în împărăția cerurilor. Printre foarte mulți se manifestă astăzi spiritul judecății agresive, duplicitatea caracterului și chiar reprimarea celor ce nu împărtășesc acele puncte de vedere. Chiar reprimarea. Acționând contral culturii împărăției cerurilor, care din nou este o împărăție a spiritului caracterizată de pace, de bucurie, dreptate, fericirea experimentată este una artificială care nu va putea fi întreținută pentru mult timp prin mijloacele excesive, prin exersarea puterii, agresiunii, acaparării. Nu se poate. Nu au cum. Istoria o demonstrează din plin. Din plin. Așadar, cred că ceea ce se așteaptă de la mine nu este să mă plâng mai mult pentru a fi mângâiat, ci ca un adevărat reprezentant al împărăției să ofer mângâiere. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Este o mângâiere care vine de la Dumnezeu, dar este de multe ori, se întâmplă de multe ori să apară situații în care eu să fiu unealta mângâierii. Și atunci este o dublă fericire, dacă vreți. Este și fericirea celui ce plânge, este și fericirea celui ce mângâie prin ceea ce dă Dumnezeu. Prin ceea ce dă Dumnezeu. Ce se așteaptă de la mine este să-L reprezint pe Domnul Iisus chiar și atunci când există riscul prigoanei. Dar să-L prezint sau să-L reprezint în așa fel încât să nu generez conflict pentru că apoi să-mi alimentez orgoliul printr-un statut de victimă. Da? Nu așa funcționează. Nu așa funcționează. Cred că și ordinea afirmațiilor pe care Domnul Iisus Hristos le face sunt importante, este importantă și nu este întâmplător faptul că setea după dreptate, milostivirea, împăciuirea sunt înaintea prigoanei. Înaintea prigoanei. Deci sunt eu conștient de dependența de Duhul lui Dumnezeu în viața mea? Sunt eu conștient de dependența de El în ce privește roada, până la urmă, mângâierea, împăciuirea, toate lucrurile acestea se regăsesc în acea manifestare a Duhului lui Dumnezeu în noi. Bunătatea, răbdarea, dragostea, toate sunt reacțiile Lui și lucrările Lui în viața noastră. Așadar, o fericire neconvențională. Neconvențională. Un alt aspect la care avem referire în predica de pe Muntea Domnului Iisus Hristos are de-a face cu superioritatea valorilor și principiilor vieții în Împărăția Cerurilor. În ultimii ani am fost bombardați, dacă vă mai aduceți aminte, cu mandate, cu acele hotărâri și acele comunicări pe care pentru un timp m-am străduit să le citesc atunci când vreau să vedem câți ne putem strânge, cum ne putem strânge, în ce condiții. Și erau pagini întregi de limbaj din acela legislativ, care mie mi se părea foarte, foarte încurcat. Justificate sau nu, logice sau absurde, erau aspecte legale care ne-au afectat. Vorbind despre viața în Împărăția Cerurilor, Domnul Iisus aduce în discuție prevederile poruncilor străvechi, dar le pune într-o lumină nouă. În predica de pe munte, Domnul Iisus are câteva afirmații în care actualizează aceste prevederi și risipește orice îndoială cu privire la rolul lor. Deci El spune foarte clar care este rolul actualizării acestor prevederi. Pentru că ce așteaptă Dumnezeu de la noi este nimic mai puțin decât desăvârșire. Perfecțiune. Perfecțiune. Dacă neprihănirea voastră, spune El, nu va întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Cu alte cuvinte, Împărăția lui Dumnezeu nu se dezvoltă în voi, nu se va extinde, voi nu sunteți în ea dacă neprihănirea voastră nu o întrece pe cea a fariseilor și cărturarilor. Și pentru că în limbajul românesc cuvântul fariseu are această conotație negativă prin duplicitate, da? prin prefăcătorie, noi uităm că totuși Domnul Iisus Hristos menționează și virtuțile ale acestor oameni. Menționează și virtuțile lor. Erau foarte tipicari, erau, e drept, legaliști în modul lor de a trăi, de a vedea relația cu Dumnezeu. Da? Dar Domnul spune, până la urmă, acesta este un standard care trebuie depășit. Este un standard care trebuie depășit. Și haideți să vedem cam la ce se referă Domnul Iisus. Este o înșiruire de lucruri în care face această comparație. Ați auzit că s-a spus. Ați auzit că s-a spus. Dar eu vă spun. Dar eu vă spun. Și dacă vă uitați la dinamica acestor lucruri, O să vedeți că Domnul Iisus Hristos mută deja importanța de pe acțiune pe intenție. Pe intenție. Mută, dacă vreți, atenția noastră de la întâmplare, de la ceea ce este petrecut, înspre ceea ce este conceput. Ați auzit că s-a spus despre adulter, dar eu vă spun, dacă privirea și gândul încep să facă legătura, deja ai o problemă. Ați auzit că s-a spus să nu ucizi, da? Dar eu vă spun că ori de câte ori lași loc mâniei, deja ești pasibil de pedeapsă. Deja ești pasibil de pedeapsă. Cu alte cuvinte, Domnul începe cu ceea ce se petrece la nivelul gândului și continuă cu progresia înspre acțiune, înspre fapte. E drept. Dacă suntem realiști, cred că ne dăm cu toții seama în contextul în care firea noastră, pornirile lumii, atacul demonic sunt parte a existenței noastre, clar că suntem împiedicați să trăim la înălțimea acestui standard. Suntem împiedicați. Dacă suntem sinceri, câți dintre noi n-au fost vizitați de gânduri nepotrivite, de dorințe inadecvate, de sentimente de invidie, care nu este altceva decât să poftești, da? Ceea ce nu este al tău și ceea ce nu ai. Și este și prevedere a celor 10 porunci în direcția aceasta. Deci, ispita este clar că vine. Este clar că vine. Problema este cum ne raportăm ei și cum reacționăm în fața ei. Să vă mai dau un exemplu, apropo, în versetul pe care l-am citat din Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 17, cuvântul acela dicaiosune, unde este vorba despre neprihănire, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, băutură, ci este această neprihănire. Un sens al acestui termen este și dreptate, dar și integritate sau imparțialitate. Imparțialitate. Deci vă dați seama că ori de câte ori mă transform într-un partizan al unei ideologii sau al unui lucru nedrept, deja calc în afara împărăției lui Dumnezeu. Ori de câte ori. Și acum câți dintre noi nu ajung să judece lucrurile subiectiv, nu obiectiv? Și cel mai greu lucru este să ne convingem pe noi înșine că suntem subiectivi. Cel mai greu lucru. De obicei, subiectivitatea sau oricine reclamă obiectivitatea absolută este deja subiectiv. Este deja subiectiv. Luați termenul acesta și puneți-l în rugăciunea Tatăl nostru. Ascultați cum ar suna. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, adică vie pacea Ta, vie bucuria Duhului Sfânt, vie dreptatea și echitatea în relațiile dintre noi. Când zicem Tatăl nostru, vă dați seama că noi toate lucrurile astea le implicăm acolo? Ne rugăm pentru, din nou, pace, pentru bucuria Duhului Sfânt, pentru dreptate, pentru imparțialitate. O lecturare aplicativă a acestor învățături ar trebui să conducă la formarea unei atitudini care să genereze acțiuni prin care contribuim activ la pace, la neprihănirea lumii, la bucurie, pentru că numai asta ne califică ca agenți ai împărăției cerurilor. Și atunci în jurul meu, în relația cu soțul, cu soția, cu copiii, ce fel de agent sunt? Ce generează vorbele mele, acțiunile mele, privirea mea? Ce generează? Conflict, amărăciune, nedreptate? Pentru că dacă acesta este atmosfera din jurul meu, ar trebui să-mi pun foarte serios problema împărăției cerurilor și raportului meu cu ea. Foarte serios. Pentru că pot fi un om religios, dar asta nu mă face unul transformat, unul în care este prezent Duhul lui Dumnezeu, cel care este primul agent al împărăției cerurilor. Duhul lui Dumnezeu. În al treilea rând, are de-a face cu atitudinea personală. Pentru că Domnul Iisus Hristos vorbește despre toate legile, poruncile, principiile acestea și parcă intuind cam care este tendința noastră, începe să ne atragă atenția asupra diferenței dintre mărturie și opulență. Este o diferență. Este o diferență. Este o diferență între modul în care ești perceput în mod natural de ceilalți ca agent al împărăției cerurilor. Ei văd lucrurile acestea sau încerci tu să o demonstrezi. Pentru că de obicei, când demonstrația nu este una naturală, efectul este invers decât cel scontat, decât cel așteptat. Și din păcate, de multe ori, noi creștinii suntem mai degrabă opulenți în demonstrația noastră decât naturali în trăirea principiilor împărăției. De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus Hristos îl spune. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Aceasta este opulența despre care vorbeam, demonstrația despre care vorbeam. Arminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat, spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, nu vă rugați ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru a fi văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ceea ce mie mi se pare că reiese în evidență din toate aceste cuvinte, în modul cel mai, nu știu, cel mai puternic, este un simț al măsurii, pe care noi românii îl mai numim și bunul simț. Bunul simț. Frați și surori, înainte de aprecieri legale, principiale, bunul simț este cel care iese în evidență din toate astea. Când spune, auzi, nu fă publicitate milosteniei tale, pentru că îl înjosești pe cel care, față de care ți-ai arătat. Nu știu dacă îi pasă lui neapărat când e nevoie de umilință, dar n-ai făcut-o atunci pentru el, ai făcut-o pentru orgoliul tău. Bunul simț spune, auzi, când te rogi, nu te duce atunci când sunt toate camerele îndreptate spre tine. Mi-aduc aminte de un episod povestit de Billy Graham. A fost intervievat de cineva și l-a întrebat dacă este vreun episod în care ar proceda altfel decât a făcut-o. Nu mai mi-aduc aminte toate detaliile, dar am reținut ce a spus că a fost odată invitat la președintele Statelor Unite. Era mai pe la începutul misiunii sau lucrării sale. A fost invitat la președintele Statelor Unite și după ce a ieșit, normal, erau ziariști acolo și el și asistentul cu care au fost, după ce au ieșit, cumva, așa, demonstrativ, s-au așezat pe pajiște acolo și s-au rugat. Și el spunea, n-aș mai face-o din nou. N-aș face-o. Pentru că, și făcea referire la versetele acestea, ce rugăciune este destinată cămăruței? Nu trebuia să vadă toată presa că eu mă rog pentru președintele Statelor Unite. Aia este, sau trebuia să fie, între mine și Dumnezeu. Nici măcar președintelui poate că nu trebuia să-i spun lucrul acesta. De câte ori mi se pare mie, mai ales în ultima vreme și datorită acestor platforme sociale, am impresia că atâta ostentație este în noi creștinii că am început să confundăm ce este destinat urechii lui Dumnezeu, ochiului lui Dumnezeu și ce este destinat ochiului public. Se pare că e deja o confuzie. O confuzie. Și am impresia că de multe ori avem falsul sentiment că depunem mărturie când de fapt sabotăm mărturia creștinismului. Sabotăm mărturia creștinismului. Gândiți-vă la următorul episod. Domnul Iisus Hristos este ispitit. Și vine diavolul și spune, ai postit 40 de zile. Ți-e foame. Transformă pietrele astea, că sunt din belșug aici, transformă-le în pâini. Și Domnul Iisus Hristos, căruia nu îi lipsea puterea, care la un alt moment înmulțește pâinile, refuză să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că adevărata relație cu Dumnezeu nu este abuzată fiind folosită pentru interesul propriu. Fie că este promovarea propriei persoane, fie că este câștigarea simpatiei, câștigarea popularității, este un mare pericol. Este un mare pericol. Când fac lucrurile acestea pentru a întoarce lucrurile în favoarea mea, de fapt încerc să-L exploatez pe Dumnezeu în favoarea mea. Și nu-L reprezint. Nu-L reprezint în felul acesta. Deci, nemulțumiți, lamentându-ne de lumea în care trăim, agitați, îngrijorați, cum trăim împărăția cerurilor? Pentru că spunem că suntem în ea, credem că suntem în ea. Cum o trăim? La ce ne referim? La ce ne referim? Dacă formula fericirii pentru noi este aceeași cu cea a lumii din afara împărăției, dacă principiile călăuzitoare sunt aceleași cu ale lumii din afara împărăției, dacă comportamentul și autopromovarea urmează aceleași rețete ca cele ale celor din afara împărăției, cum este vorba aia englezească? What walks like a duck, what... ce este? Yeah. Frați și surori, sper ca Duhul lui Dumnezeu să ne... De fapt, nu, Duhul lui Dumnezeu ne promite că face lucrul acesta, ne ajută să ne analizăm. Sper că noi vom răspunde într-un mod adecvat. Noi. Poate că tocmai de aceea mulți credincioși simt la fel presiunea aceasta a perturbărilor generate de, cum îi spune, de pandemie, teama, aceeași teamă cu amenințările războiului, pentru că și ceea ce ne închipuim noi cu privire la fericire este exact ca celorlalți. Este exact ca celorlalți. Cred că ne-ar face bine să ne amintim mai des următoarele lucruri. Și anume, o sărăcie a spiritului este mai de dorit decât o bogăție a lucrurilor. O sărăcie a spiritului este mai de dorit decât o bogăție a lucrurilor. Ar trebui să ne aducem aminte că puritatea, pacifismul, care este un alt cuvânt pentru împăciuitor pentru făcătorul de pace, că faci acasă cu ai tăi, că faci cu vecinii, că faci cu cei din biserică, că faci... Noi ne dorim, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Ucrainei și de multe ori suntem în conflict cu cei din jurul nostru. Și mie mi se pare că aia mai degrabă ne apropie de farisei și nu dintre cei mai buni reprezentanți ai lor. Da. Toate acestea sunt valori eterne. Valori eterne, chiar dacă nu sunt prețuite de contemporani. Astăzi, cel care își crește copilul învățându-l să întoarcă și fața cealaltă, are sentimentul că îl crește cu un handicap. Pentru că trăim într-o lume agresivă, care te pălmuiește pe ambii obraji fără să-l întorci. Dar totuși, aceasta rămâne o valoare eternă. Chiar dacă este compromisă de contemporanii noștri. Și în al treilea rând, cred că ar trebui să ne aducem aminte că o inimă smerită este mai importantă decât un activism opulent. O inimă smerită. Da. Dacă ne-am vedea mai mult de șantierul propriu și mai puțin de celorlalți, cred că ne-am afla într-o situație mai bună fiecare dintre noi. Suntem așa preocupați să rezolvăm problemele tuturor și așa de indiferenți față de ale noastre. Și uităm că noi suntem, noi înșine, suntem în acest proces sfinți, chemați să se sfințească. Și despre asta, cu ajutorul Domnului diseară, o să vorbim mai mult. Până atunci însă, să ne aducem aminte de acestea. Amin.